Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 29 январь дүшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. ТЭСТин жетекчилиги бишкектиктерге жылуулук кадимки режимде качан бериле баштаарын так айта албай жатат. Кабулда куралчан топ аскер академиясына чабуул койду. Соңку маалыматтарга караганда 11 аскер мерт кетти. Кыргызстанда аба ырайынан улам ички каттамдагы учуулар тез-тез үзгүлтүккө учурап жатат.
Эл аралык Варшава жана Чикаго конвенциясынын алкагында эгерде учак аэропорттун шартына же аба ырайына байланыштуу белгиленген шаарга коно албай коңшу шаарга консо, анда авиакомпания жүргүнчүлөрдү ошол коңшу шаарга алып барууга милдеттүү.
Алгачкы жарым саат уктуруубуздан биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунда калыңыздар. Оболу Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияны эликтеп чыгыш үчүн Экотек инспекциянын алдында атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Улуттук энергия холдинги ишканасынын жетекчисинин орун басары Нурлан Садыков маалымат жыйынында билдирди. Комиссия авариянын себебин жана ага жоопту адамдарды аныктап чыгат. Садыков буга чейин борбордогу азыркы абал жеңил эмес экенин моюнга алып, оңдоо иштери уланып жатканын билдирген эле.
Кырдаал жөнөкөй эмес, мына ошого жараша биз иш аракет кылып атабыз. Температура кескин түрдө төмөндөп кетти, бизге көп проблемалар жаратты. Биз биринчиден шаар тургундарынан биз кечирим сурайбыз. Ар биринде өзүбүзгө жараша жоопкерчилигибиз бар, күнөөбүз бар. Колдон келишинче иш аракеттерди жасап атабыз. Бирок ал жасалган иш аракеттер бүгүнкү күндө жетиштүү эмес болуп атат.
Деди Садыков, 26 январдын кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда суу бөлүштүргө керектүү жабдыктар иштен чыккан. Ошондон бери башкалардын көп кабаттуу үйлөрүнө жылуулук тиешелүү деңгээлде бериле элек. Бишкек шаарына жылуулук системасы качан толук калыбына келери азырынча белгисиз. Премьер-министр Сапар Исаков да Бишкек жылуулук электр борборунда түзүлгөн кырдаал боюнча шаар тургундарына кайрылып кечирим сурады. Исаков баардык күнөөлүү кызматкерлер ээлеген кызматына карабастан жазаланат деп айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Ооганстандын борбору Кабулдагы көзөмөл бекетинде болгон чабуулдан мерт болгон аскерлердин саны 11 жетти. Дүйшөмбүдөгү кол салуудан дагы 16 адам жаракат алган өлкөнүн коргоо министриги кабарлады. Маршал Фахим аскерий академиясынын коопсуздугун камсыз кылган көзөмөл бекетине 5 согушкер кол салган. Коргоо министригинин басма сөз катчысы Давлат Вазиринин айтымында 2 жангечти өздөрүн жардып жиберишсе дагы 2 согушкер атышууда каза тапкан. Коопсуздук кызматкерлери 1 согушкерди тирүү кармашкан. Кабулдагы удалаш чабуулдар бийликтин дарегине айтылган сындарды күчөттү.
Өлкөбүз эмнеге айланып баратканын карасаңар, чоңдор кырдаалды көзөмөлдөй албаса, кызматтарынан кетишсин. Бул эмне деген өкмөт? Алыскы чөлкөмдү мындай эле коюлу, жада калса өз шаарында коопсуздукту камсыздай алышпайт.
Деп билдирди Рейтер агентине Кабулдун тургуну Жалал. Соңку чабуулга жоопкерчиликти өздөрүн ислам мамлекети деп атаган радикал топ алды. 2 кумурда талиптердин Кабулдагы жардыруусунан 103 адам каза тапкан. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев өзү отурган камерага видео көзөмөл коюлушуна каршы экени белгилүү болду. Кыргызстандагы кыйноонун алдын алуу борборунун жетекчиси Нурлан Сулайманов 29 январда Атамекен партиясынын камактагы лидери Текебаевга кирип чыкты. Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча саясатчы өзү отурган камерага видео көзөмөл анын уруксаты жок коюлганын жана бул анын жеке жашоосуна кийдигүшү экенин билдирген.
23-нд орнотту дейт, анан 2-3 күндөн кийин деди, 2-3 күндөн келип карашпак азамат деле элек, анан чакырып коюп берген дейт. Бирок макул эмесдигимди ошол жерден эле билдирген дейт. Анан ушул маселени чечип бергенге көнөк көрсөтсөңүз жакшы болот эле дейт.
Деди Сулайманов, эми кыйноонун алдын алуу борбору Текебаевдин өтүнүчү боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылып, видео көзөмөл эмне себептен коюлганын сурайт. Жаза аткаруу кызматы болсо, видео көзөмөл Текебаевдин макулдугу менен коюлганын билдирүүдө.
55 статьянын негизинде болот экен, бул администрация учреждения койгон укуктуу экен. Эми анын ден соолугу коопсуздугу үчүн аны менен биргелешип ошонун уруксаты менен жанагы письменный согласиесинин негизинде коюлат экен, ошол негизде коюлуптур.
Деди мекеменин басма сөз катчысы Эленора Сабатарова. Атамекен партиясынын лидери экс депутат Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен былтыр 8 жылга эркинен ажыратылышкан. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Былтыр октябрда Текебаев Бишкектеги номер 47-түзөтүү колониясына которулган. Орусиялык паралимпиада спортчулары февраль айында Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүүчү кышкы оюндарга катышууга уруксат алышты. Алар бейтарап желек алдында спорттун 5 түрү боюнча мелдешке катышаарын эл аралык паралимпиада комитети дүйшөмбүдө билдирди. Комитет Орусиянын паралимпиада комитети кызытмага каршы күрөштө жылыш жасаганын, өзүнүн таза экендигин далилдей алган паралимпиада спортчулары оюндарга катышааларын белгиледи. Эл аралык комитет паралимпиада спортчуларына уруксат берген менен Орусиянын паралимпиада комитетине карата чектөөсүн күчүндө калтырды. Декабрь айында эл аралык олимпиада комитети да Орусиянын негизги курама командасына Пхёнчхандагы олимп оюндарына катышууга тыюу салып, кызытмага аралашпаган спортчуларга бейтарап желек менен чыгууга уруксат берген. Сузак районунун Ортого айылындагы Алыбаев атындагы номер 61 орто мектеп жер көчкү коркунучуна байланыштуу толук жабылды. Окуучулар башка айылдагы эки мектепке көчүрүлүп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрдин Сузак райондук бөлүмүнүн башчысы Алмамбет Карбеков билдирди. Аталган мектепте 112 окуучу билим алчу. Мындан сырткары айылдагы маданият үйү, ФАП, китепкана да өз ишин токтотту. Дүйшөмбүдө айылдын 10 тургуну жазга чейин мектепти ачып берүү талабы менен райондук администрацияга барышты. Аларды район акими кабыл алып, маселе тийиштүү адистер менен сүйлөшүү жолу аркылуу чечилерин билдирди. 24 январда Ортого айылынын Көл Камыш аймагында көлөмү болжол менен 120,000 м³ болгон жер көчкү жыла баштаганы байкалган. Роджер Федерер 20-нчы жолу чоң шлем белдешин уткан алгачкы эркек теннисчи болуп калды. 36 жаштагы швейцариялык спортчу жекшембиде Австралиянын ачык чемпионатынын финалында хорватиялык Марин Чиличти 5 айлампада жеңип чыкты. Чоң шлем турнирин эң көп уткан 3 эркек теннисчинин катарында Роджер Федерерден кийин испаниялык Рафаэль Надаль жана америкалык теннисчи Пит Сампрас турат. Нью-Йоркто жекшембинин кечинде Грэмми сыйлыгын тапшыруу азем өтүп, анда R&B ырчысы Бруно Марс 6 номинацияда мыкты аталды. Анын That's What I Like деген ыры жылдын мыкты ыры де наамын жеңип алса, 24K Magic аттуу альбому жылдын мыкты альбому болуп калды. Сыйлык тапшыруу азем учурунда атактуу адамдардын президент Дональд Трамп жөнүндө жазылган От жана Каардан аттуу талаштуу китептен үзүндүлөрдү окуп жатканы тартылган видео көрсөтүлдү. Китептин үзүндүсүн окугандардын арасында мурдагы президентке талапкер Хиллари Клинтон да бар.
Рахмат Кубат Касымбеков. Сонуч кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. 30 январда Сыкөл Нарын облусунун айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаайт. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 4-9 градус суук. Таласта түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Баткенде түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык Көл Дубанда түнкүсүн 12-17, күндүз 2-7 градус суук болот. Нарын облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук. Бишкекте эртең күн ачык, жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 5-7 градус суук болот. Обода азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек жылуулук электр борбору шаардыктарга жакын арада жылуулук кадимкидей режимде бериле баштайт деп айтканы менен азыркыга чейин так мөөнөтүн айта албай жатат. Бул тууралуу бүгүн журналисттер үчүн уюштурулган пресс турда маалым болду. Учурда ТЭСТин жетекчилиги от казандарды оңдоо иштери жүрүп жатканы, кыйынчылыктар көп экенин айтышты. Борбордун абалын кабарчыбыз Сама Жумакадыров да жеринде барып көрүп келди. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыгып жатат. Самат, саламатсыңарбы? Эми элди кызыктырган эң негизги суроо жылуулук качан бериле, толук бериле баштайт экен?
Рахмат Айнура. Жылуулукту берүү мөөнөтү негизинен эртең таңдан баштап бере баштайт деп айтып жатат. Жана ошондой эле негизинен айта кетсек, бул жерде бизге Нурлан Өмүркул уулу айтып өткөнүнө караганда, өзүнүн айтуусуна учурда ошо от казандардын 6 иштеп жаткан экен. Толугу менен эгерде 8 от казан иштей баштаса, ошондо Бишкекте тийиштүү деңгээлде жылуулук болот деп жатат. Азыркы учурда 7 от казанды жаңыдан гана ишке киргизип жатышыптыр. Ал эми 8-чисин дагы жакынкы мөөнөттөрдө киргизебиз деп атат. Ошон менен таңга жуук барып ТЭЦ менен чогуу Бишкекте дагы жылуулук болот деп айтып атат. Азыр ТЭЦтин директору Нурлан Өмүркулун айтканы уксак.
Эко жетпей атат, азыр мына главный жер ошо суу менен суунун чечилип атат. Азыр бир дагы бир казан агрегаты жагылды. Где-то 12 бирлерде параметр чыкканда аны жумушка ишке киргизет.
Чындыгында жылуулук борбордогу авария өтө эле чаташып кеткен экен. Мен жөнөкөй сөз менен сиздерге түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Ошо жалпысынан 10 от жагуучу казан бар болсо, ошо 26-январда анын бирөөсү иштен чыгып калган экен автоматтык түрдө жана башка анын ордуна башка от казанды ишке киргизүү аракети болгону менен эч кандай ушул түтүктөр жылыбай койгон экен. Бул эмнеден улам болуп атканын ТЭЦтеги кызматкерлер өздөрү да түшүнбөптүр. Андан кийин гана иликтеп көрүшсө, бул насостук станция ошол от казандарга тийиштүү деңгээлде сууну бере албай жатканынан улам болгон экен. Ушундан улам от казан Бишкекке мисалы үчүн 8 от казан керек болсо, ошонун ичинен суу берилбей аткандыктан, ал суу эки эле от казанга жете тургандыктан болгондуктан, эки эле от казан ушул 27 күнү иштеп жатты. Ошондон улам Бишкекке албетте бул көлөмдөгү жетишсиз, ошондуктан эки от казан менен гана Бишкек жылып келаткан экен. Азыр насос оңдолуп, жаңыдан гана улам чекесинен от казандарды кой берип келе атышат жана анын саны 6га жетти. Мен дагы бир жолу айтыла кетейин, Бишкекти жылытыш үчүн 8 от казан керек экен. Азыр 6га жетип отурат. Бирок бул жерде бүгүн эртең менен саат 10:00 дагы бир от казанды киргизүү аракетинде күндүн сууктугунан түтүктөрдөн суу агып, ал кайрадан ал от казанды ишке киргизбей калышты. Кайрадан эле ал тойшутуп атат. 7-син оңдоонун аракетин кылып көрүп атышат. Ал эми 8-син мына-мына киргизебиз деп атышат. Кыскасы, ушун менен жогоруда айткандай, бул негизинен таңга жуук барып гана маселе чечилет деп жатышат. Бул жерде экинчи маселе да чыгып атат. Бул Кытай тарабынан быйыл модернизацияланып ишке беринген чоң эки энергоблоктун бири гана иштеп, экинчиси иштебей жатканы дагы маалым болду. Муну электр станциялары ачык акционердик коомунун директорунун орун басары Бердибек Боркоев, ал экинчи энергоблок бул деген жылуулуктан дагы электр энергияны өндүрүүгө көбүрөөк багытталгандыктан аны азыр иштетүүнүн зарылчылыгы жок деп атат. Ошондон улам Кытай тараптан берген оңдолгон модернизацияланган эки энергоблоктун бири гана иштеп жатканы айтылып атат. Кыскасы, Айнура, мендеги жаңылыктар мына ушулар. Таңга жуук барып толугу менен жылуулук бериле баштайт деп атат. Бирок бишкектиктер чындыгында табигат өзү эле бизге жылуулук бербесе деп үмүтүн үзүп коюшкандай. Себеби бул жылуулукту 27 эмес 28 толугу менен берилет деген, бүгүн мына 29 болуп атат. Абал дагы эле ошол бойдон калууда. Айнура,
эми үмүттөнүп туралы, айта кетели, абанын температурасы синоптиктердин маалыматына караганда Бишкекте түнкүсүн 20-22 градуска чейин суук болот экен, күндүз болсо 5-7 градус суук деп айтып жатышат. Эми ушундай суукта Катардагы шаар тургундарынын кантип күн кечирип жатышканына кабарчыбыз Бекзат Бектурган кызыгып көрдү.
26-январдын кечинде Бишкекте жылуулук электр борборунда болгон авария шаар тургундарын жүдөттү. Борбор калаанын 5-чи микрорайонунда жашаган Сайнаш Исакованын батиринде 3 күндөн бери жарык да, жылуулук да жок. Сууктан небереси ооруп калып, учурда Сайнаш үйү жылып туугандардыкында күн кечирип турганга камынып турат.
Соседдердин баары кетип калды туугандардыкында, туугандарга шаарга жер там үй от жаккан үйлөргө кетип калды. Биз болсо кете албай отурасыз 3 күн, мунум уже садиктагы эмеге жабылганда 31 чейин карантин садик не работает. Көздөн жаш агып уже ооруп баштады, уже көздүн кырсыгы шишип кетти баягы ат сууктан. Сууктан карачы көзү шишип кетти баягы, кызарып жаш агып атат, кечки үшүп атат. Жуундурат, анан азыр кетели деп атабыз токмокко. Неберемди карап эле, а так мен өзүм чыдап эле отура бермекмин. Көз эле жашайбыз үйдө, жардам менен мен эч ким жок.
Сууктан улам мектептер, бала бакчалар убактылуу жабылган эле. Беш балалуу кайнаровдордун үй бүлөсү үйүн электр жылыткычтар менен жылытууга аргасыз болуп жаткан маалы.
Ишкөндө чыдабай мына печканы алып келдик. Бул печкада жылуулук бере албай жатат. Балдар
канча сом экен ушул?
Бул 800 сом алдык.
Интернеттен улам карап аттым да, кирипчи кечки саат 10:00 жанат деген. Анан кийин кайра уже кайра дагы кирсем 10:00 кирсем уже белгисиз деди да. Жан отопление берилерчи. Анан кайра таңга маал кирдим эле, уже берилди деди. Уже элдер дагы берилди деп чыгып атат деди. А бизге улам карап аттым да, мен келген жок. Дагы эле муздак биздин бул коммунага кирсем азирлик да.
Ошол эле учурда башкаладагы базарларда электр жылыткычтарга суроо талап көбөйдү. Базарларды кыдырган учурда сатуучулар электр жылыткычтар 27-28 январдагы дем алыш күндөрү көп сатылганын билдиришти. Бирок алардын баасы көтөрүлгөн эмес. Сатуучулар муну ансызда сууктан кыйналып турган элге оордук келтирбейли деп түшүндүрүштү.
Соода, Кудайга шүгүр, акыр-акыр болуп атат соода, жакшы. Элдин муктаждыгын аткарып атабыз. Акыркы 2-3 күндө катуу суук болуп, элдер үйлөр жылыбай келип алып атышат. Келгенкилердин баары апагротил алып атат, бөлөк товар өткөндөр жок.
Улуттук хирургия борборунда чыйрыгып, аргасы кеткен бейтаптар өз үйлөрүнүн электр жылыткычтарын алып келүүгө мажбур болушту.
Суук болгон үчүн үйдөн алдырдым, атынан алып келди. Эптеп жылыттык. Мындай одеялдар менен жамынып, кийимдерибиз менен жатып.
Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборунда өткөн маалымат жыйынында тиешелүү ишканалардын жетекчилери жылуулук качан толук калыбына келерин айта алышкан жок. Улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчисинин орун басары Нурлан Садыков борбордогу азыркы абал жеңил эместигин моюнга алып, оңдоо иштери уланып жатканын кошумчалады. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкек шаарында жылуулук системасы качан толук калыбына келери азырынча белгисиз деп билдирди ТЭЦтин жетекчилиги. Ооганстандын борбору Кабулда дагы бир кол салуу болуп 11 аскер окко учту. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айып менен камакта отурган Бектура Асанов 30 январдан тартып кургак ачкачылык кармоону көздөп жатат. Жекшембиде Орусиянын ондогон шаарындагы президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган каршылык акцияларында кеминде 350 киши кармалды. 18 январда Кыргызстандын бир катар аймагында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Македониянын аталышына байланыштуу Афина менен Скопьенин ортосунда 27 жылдан бери чечилбей келаткан талаш карачы кыла турган Улуттар уюмунун өкүлү бүгүн Грецияга 2 күндүк сапар менен келет. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды көрүп туруңуздар. Азыр болсо эл аралык кабарлардан. Алдыда айтылгандай, Кабулда куралчан топ аскер академиясына чабуул койду. Соңку маалыматтарга караганда 11 аскер мерт болду, 16 жараат алды. Ислам мамлекети экстремисттик уюм кол салуунун артында турганын билдирди. Соңку жумалардын ичинде Ооган башкаласында бир нече кандуу теракт болду. Ооган коргоо министрлигинин маалымат катчысы Давлат Вазири таңгамал 5 согушкер Маршал Фахим аскер академиясын кайтарган бөлүккө кол салганын билдирди. Жоочулардын экөө өздөрүн жардырып жиберишкен, дагы экөө атышууда окко учту. Бешинчисин болсо коопсуздук аскерлери туткунга алышты. Вазири куралчан топ академияны эмес, комплексти кайтарган кишилерди бутага алышканын тактай кетти. Былтыр 21 октябрда ушул эле окуу жайга талибандын жоочулары чабуул койгондо бери дегенде 15 кадет набыт болгон. Бир катар кабар агенттиктери Ооган коопсуздук органдарына шилтеме менен маалымдашкандай, саат 5 чамасында академиянын кире беришинде бир нече жардыруу болуп, аткылашуунун добушу угулуп турду. Жергиликтүү Толониус телеканалы окуя болгон жердеги кабарчыларына таянып, полиция комплекстин айланасындагы жолдорду дароо торогонун билдирди. Кол салууга күбө болгон же жакын жерде жашаган кээ бир адамдар болсо, ракеталардан атылган ондогон граната жарылганын айтып беришти. Жергиликтүү жашоочулар коопсуздукту камсыздай албайт деп бийликке нааразылыгын жашырышпайт.
Өлкөбүз эмнеге айланып баратканын карасаңар, чоңдор кырдаалды көзөмөлдөй албаса, кызматтарынан кетишсин. Бул эмне деген өкмөт? Алыскы чөлкөмдү мындай эле коюлу, жада калса өз шаарында коопсуздукту камсыздай алышпайт,
дейт Жалал аттуу жергиликтүү тургун. Бул теракт Ооган эли аза күтүп жаткан күнгө туш келди. 27 январда башкалаадагы ири жардыруу 103 бейкүнөө кишинин өмүрүн алып кеткен. Анда тез жардам машинесин минип алган талип согушкерлери баардык текшерүү пункттарынан тоскоолдуксуз өтүп, бир топ өкмөттүк имараттар, чет өлкөлөрдүн элчиликтери, дүкөн кафелер орун алган садарат аянтына чейин жетишкен. Жарадар болгон 235 кишинин 30 көбү полиция кызматкерлери. Алгандуу окуядан кийин АКШ президенти Дональд Трамп баардык өлкөлөрдү Талибанга каршы чечкиндүү чара көрүүгө чакырды. Кыска убакыттын ичинде Ооганстанда бир нече кол салуу болду. 20 январда Кабулдагы Интерконтиненталь мейманканасында согушкерлердин колунан 30 чукул кишинин өмүрү кыйылган. Жарымы чет өлкөлүктөр болчу. АКШ жана НАТО аскерлеринин согуштук бөлүктөрү 2014 жылы Ооганстандан чыгып кеткенден кийин өлкө бийлиги Талибандын жана башка топтордун жоочуларына каршы күрөшүп келатат. Өткөн сентябрда Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегияны жарыялап, кошумча аскерлер жөнөтүлөрүн айткан. Бирок так санын жана мөөнөтүн тактаган эмес. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми социалдык темага кайрылсак. Кыргызстанда аба ырайынан улам ички каттамдагы учуулар тез-тез үзгүлтүккө учурап жатат. Компаниялар жаратылышка каршы чара көрө албастыгын билдиришсе, жүргүнчүлөр алардын укугу корголбогонун айтып келишет. Жарандык авиация агенттиги мындай жагдайда кандай чараларга барууну билбей баш катырып турган чагы теманы Санжар Эралиев улантат.
Просто это уже невозможно, да, это уже невозможно. Комната надо отрать, мен кызым, 10-дневный ребенок, сумасшедший холод. Что за авиакомпания вообще? Она вообще, Аллай койбайт билеген.
28 январ, жекшембе. Жалал-Абад аэропортунда жүргүнчүлөр нааразы. Алардын айрымдары 26 январдан бери Бишкекке уча албай турушат. Тез жет авиакомпаниясы аба ырайына байланыштуу деп каттамды аткарган жок. Нааразылардын арасында таш көмүрдөн келген Анара Абдувалиева да бар.
Пятница күнү саат 11:15 ушул компаниядан таш көмүрдөн билет алгам 2100. Отмен болду. Эми из-за погоды дедик. Ладно, отмен болду. С воскресенья дедик. Воскресенье опять же никакой ответственности не берет. Ну, биздин в чем вина пассажиров? Раз они не отвечают, өзүн немесине не кереги бар дейм да, мынтип адамды алда.
Жалал-Абадтагы жүргүнчүлөр арасында мындай нааразылыктар соңку күндөрү тез-тез болууда. Учакты күтүп аэропорттун ремонту бүтө элек суук имаратында күнү-түнү отургандар же болбосо Жалал-Абадтан Ош аэропортуна айласыздан кетип жаткандар ондоп саналат. Туманга байланыштуу Оштон да убагында учпай калган учурлар көп.
Силерге дал повезло, силерге рейс берип атат. Рейси полный отменя кетип аткан. Компания бербей атса эмне болот? Буга парламент боло турганда вообще билет сатпашын аркадагы.
Кыргызстандын ички каттамдарын Эйрманас, Авиатрафик жана Тезжет компаниялары аткарат. Аталган ишканалардын өкүлдөрү мындай кырдаал, катаал аба ырайы учурунда гана болорун, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу деп учуу токтотуларын билдиришти. Бирок айласыздан билеттер алмаштырылганда элди тигил шаардан бул калаага жеткирүү милдетин албай турганын белгилешет. Эреже боюнча каттам 4 сааттан ашык кечиксе, жүргүнчүлөргө авиакомпания ысык чай бериш керек. 8 сааттан көп кечиккенде ысык тамак, 12 сааттан ашып кетсе мейманкана берилиши шарт. Авиация тармагын изилдеп, эл аралык каттамдарда такай учуп жүргөн Бакыт Азимканов билет авиакомпания менен жүргүнчүнүн ортосундагы келишим экенин айтып, төмөнкүдөй шарттарга токтолду.
Эл аралык Варшава жана Чикаго конвенциясынын алкагында эгерде учак аэропорттун шартына же аба ырайына байланыштуу белгиленген шаарга коно албай коңшу шаарга консо, анда авиакомпания жүргүнчүлөрдү ошол коңшу шаарга алып барууга милдеттүү. Бул чыгымдардын баардыгын авиакомпания өз мойнуна алыш керек.
Ал эми жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдиргендей, Кыргызстандагы авиакомпаниялар Чикаго конвенциясынын эрежелери менен иштейт. Бирок жүргүнчүлөрдүн укуктарына байланышкан маселелерге көп учурда көңүл бурулбай кала берүүдө.
Аба ырайы менен задержка болгондо форс мажор деп коет бизде. Бирок азыр аны биз иштеп атабыз. Ошол эгер которо турган болсо транспорт уюштуруп бересиңер деген милдетти коюп атабыз. Бирок пока тиешелүү эле азыр каралып атат.
Акышев суук мезгилде жүргүнчүлөрдүн укугун коргоп, ички каттамдарга билет баалары арзандатылганын, мисалы Бишкек Ош багытына бааны 4000 сомдон ашырбоо талабы коюлуп, ал сакталып жатканын кошумчалады. Ички каттамдар Ош, Жалал-Абад, Баткенге учат. Исфана менен Тамчыга да кез-кези менен болуп турат. Кыргызстандын аба кодексе 167 беренеден турат, бирок анда авиакыймыл жана учуу эрежелери гана жазылган. Жарандар талаштуу учурларда керектүү өчүнүн укуктарын коргоо жөнүндөгү мыйзамга таянып гана чара көрүшү мүмкүн. Эл аралык нормаларга дал келбейт деп кыргызстандык авиакомпаниялар 2006 жылы Евробиримдиктин кара тизмесине кирген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 27-январда Бишкектин четинде көк бөрү ойноп жатып сууга түшүп кеткен киши каза болду. Ага чейин ошол эле конушта улакчынын тоңгон сууга түшүп кеткен улакты алып чыкканы интернетти кызуу талкууланган эле. Бир апта мурда Ошто улак тартышта 12 жаштагы өспүрүмдү ат тебелеп каза болгон. Жогорудагы окуялар жапайы шарттагы көк бөрү оюнунун коопсуздук маселесин козгоду, сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада. Бишкектин четиндеги ак бата жаңын конушу, ээн талаада кыз оюндан кийин калган аттын издери, музга айланган көл, муздун бир башында темир тезек, резинка өтөк жана тоңуп калган кийимдер бул жерде болгон кырсыктан кабар берип тургандай. Окуя Бишкектин четиндеги көк бөрү оюну учурунда болгон. 27-январда кечки саат 4 чамасында 45 жаштагы Батыров аттуу жаран аты менен тоңуп турган сууга түшүп кеткен. Оюнчулар чилдеде сууга түшүп кеткен адамды өз алдынча издөөгө аракет кылып жаткан тартылган жогорудагы видео интернетте тараган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучулар окуя болгон жерге барып суудан каза болгон адамды алып чыгып тез жардам кызматын өткөрүп беришкенин кабарлаган. Тасмадагы улакчыны издеп жаткандардын бири Самаган Курбанбаев ал күндү мынтип эстеди.
Бекте муз болгон, муз болчу, а музду жарылбайт деп ойлоду элдер. Ушундай болгон да, чекеси жарылган деле ошол жерден түшүп кетти аттар. Улакты алып чыгып ат өзү да түшүп кетти. Улак адам ичинде калганын эч ким байкабай калган экен. Бир жактан бир байке көрүп калып эле колун көрүп калыптыр, колун көрүп калып эле сууга секирди. Анын артынан эле биз келип калдык. Биз келип эле биз да жардамдаштык, издеп таппай калдык да. Балта, ломдорду алып келип муздуларды чапкылап эле. Бул жер өзү терең, вообще терең да, этегичи. Бул чекеси эле ошондо түшкөндө адам бойлуу болуп, бул жер ошондой болду, а бул жак вообще терең болчу.
28 жаштагы Самаган Курбанбаев 3 жылдан бери улак тартыш ойноп келет. Анын айтымында ал күнү оюнчулардын саны 60 ашып, улакчылар белгиленген оюн талаасына чыгып, муз болгон көлдүн үстүнө өтүп кетишкен. Улакчы оюн кызыганда көл эле эмес, а түгүл айыл четине кирип кеткен учурлар болорун жашырбайт.
Айылга кирип кеткен учурлар да болот, айылды аралап элдер дагы кирбей эле балдар дагы ызылдап чыгып аткан убактар болот, бирок эми оюн экен. Ат башкара албай кирип кетиши мүмкүн, же ат ошол жака барганда билбей калат кээ бирлерчи. Улакка берилип кумарга кирип кеткенден кийин только улакты алмай эле болуп калат да. Коопсуздук эрежени ар бир адам өзү-өзүбүз эле сактабасак, бул жерде судья деле болот, алар деле айтып турат. Бирок өзү-өзүбүз эле сактабасак коопсуздук эрежени, а башка эч ким кепилдик бере албайт да.
Самаган жана башка улакчылар кесипкөй спортчулар эмес. Мында оюн ар апта сайын болуп турат. Оюнга жергиликтүү тургундар топтоо менен катышып, атайын демөөрчү же той ээси койгон байге үчүн ат салышат. 11-январ күнү дал ушул жаңы конуштагы улакчы жигит Кутту Бекташыбековдун чилдеде сууга түшүп кеткен улакты алып чыккан окуясы интернетте кызуу талкууга алынган. Бирок жогорудагы эки окуя улакчылардын үчүн албагандай көрүнөт. Каргашадан 3 күн өтпөй 10 чакты улакчыны кайрадан оюн аянтчасынан көрдүк. Алардын бири Урмат Карабаевди кепке тарттык.
Негизи коркунуч, бирок азарт деген азарт чабыл берип турган оюн да. Негизи баягы болгондон коркуу сезим болот, а улак деген эми азарт тыгысын оюну катуусунда ойногон бул эң жакшы нерсе да.
Оюну көрүүчүлөрү ушул эле конуштун тургундары. Кээ бирде шаардын аркы башынан бери атайын келгендери болот. Бирок аянттын так жанындагы үйлөр тартыш башталары менен дароо эшиктердин жаап алышарын конуш тургуну Бактыгүл айтып берди.
Эки чейин келишет эшиктин алдына чейин, анан биз жаап алабыз да эшикти.
Кичинекей балдарды чыгарбайсыздар ойноп?
Жок, чыгарбайбыз да. Катты өлүп келет.
Көп ойношот
вторник, четверг, суббота күндөр, бир жумада бир эки үч жолу келишет.
Ал ортодо Ош шаарынын Жапалак айыл аймагында 23-январда уюштурулган улак тартыш оюнунда 12 жаштагы баланы ат тебелеп кеткен. Анын кесепетинен оор жаракат алган бала көп узабай көз жумган. Жогоруда окуялар көк бөрү оюнундагы коопсуздук маселесин эске салгандай. Спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү дирекциясы жылына ири майрамдарда ат майданында бир нече жолу таймаш өткөрүп коопсуздук маселелерин камсыздайт. Бир оюнду көзөмөлдөө үчүн дирекция 1,5 миллион сомдун тегерегинде акча жумшайт. Дирекциянын жетекчиси Токсонбай Асанов көк бөрү улуттук оюндардын арасында эң кооптуусу экенин баса белгилеп, жапайы шарттарда өткөрүлгөн мелдештерди эч ким көзөмөлгө албарын кошумчалады.
алар ар бир өздөрүн демөөрчүлөр да, мисалы үчүн каалаасынча өткөзүп атат, каалаганы өткөзүп атат, каалаганы өткөзбөйт, бизге эч кандай маалымат да беришпейт, бизге көп бөлү болот деп да айтышпайт. Көрөрмандар өзү ушу акка кызыккандар, көп бөлүгө кызыккандар өздөрү ушинтип өткөзүп атат. Коркунучтуу оюндардын бири да баягы травмалуу оюндар да. Ошон үчүн муну атайлап ушу жогорку деңгээлде бир чечим чыгарып, ушундай ар бир көк бөрү боло турган убактарда маалымат берип, ошо жака какой то бир скорыйларды алып барып, бир эрежелерди коюп, бир калыстарды туура калыстарды коюш керек да, анда калыстар да жок да. Калыстар болсо калыстар токтотмок.
Көк бөрү улуттук оюну ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине Кыргызстандын атынан 2017 жылдын 7 декабрында киргизилген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекша кызы коштошот. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 29 январ дүйшөмбү, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Былтыр Кыргызстанда 135 килограммга жеткен 54 000 даана зер буюм жасалган. Адам жана базар түрмөбүздө зер буюмдардын жасалышы, сапаты, баасы жөнүндө көп кылабыз.
Негизи моолордун турганы бир 70-80% Турциядан келгендер да. А моолор бизден жасалат. Бирүзө таштап коюптулар. Негизи россиянкын көп алабыз, бирок россиянкы кымбат болуп калат, көп адам шарты жетербейт да аны алганга.
Бул уктуруубуздан ошондой эле Агахан кайрымдуулук фондунун эксперти Бурулай Айтикулова менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ооганстандын борбору Кабулдагы көзөмөл бекетинде болгон чабуулда 11 аскер мерт болду. Дүйшөмбүдөгү кол салуудан дагы 16 адам жаракат алганын өлкөнүн коргоо министриги кабарлады. Маршал Фахим аскерий академиясынын коопсуздугун камсыз кылган көзөмөл бекетинде 5 согушкер кол салган. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Давлат Вазиринин айтымында 2 жангечти өздөрүн жардып жиберсе дагы 2 согушкер атышууда каза тапкан. Коопсуздук кызматкерлери 1 согушкерди тирүү кармашкан.
It was around 4 o'clock in the morning. We were sleeping at home.
Таңкы саат 4:00 чамасында болду. Биз үйдө уктап жатканбыз. Саңгыча чоң жарылуу болду. Биз дароо турдук. Жарылуудан кийин атышуу башталды. Катуу атышуу болду, деди күбөлөрдүн бири Кабулдун тургуну Убайит. Соңку чабуулга жоопкерчиликти өздөрүн ислам мамлекети деп атаган радикал топ алды. 2 күн мурда талиптердин Кабулдагы жардыруусунан 103 адам каза тапкан. Бул кол салуудан кийин АКШнын президенти Дональд Трамп бардык өлкөлөрдү аталган экстремисттик топко каршы чечкиндүү чара көрүүгө чакырган. Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеп чыгыш үчүн атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу дүйшөмбүдө Улуттук энерго холдинг ишканасынын жетекчисинин орун басары Нурлан Садыков маалымат жыйынында билдирди. Комиссия авариянын себебин жана ага жооптуу адамдарды аныктап чыкмакчы.
Кырдаал жөнөкөй эмес, бир ошого жараша биз бүгүн иш аракет кылып атабыз. Температура кескин түрдө төмөндөп кетти, бизге көп проблемалар жаратты. Биз биринчиден шаар тургундарынан биз кечирим сурайбыз. Ар бирибизде өзүбүзгө жараша жоопкерчилигибиз бар, күнөөбүз бар. Колдон келишинче иш аракеттерди жасап атабыз, бирок ал жасалган иш аракеттер бүгүнкү күндө жетиштүү эмес болуп атат.
Деди Садыков, 26 январдын кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда суу бөлүштүрүүгө керектүү жабдыктар иштен чыккан. Ошондон бери башкалаанын көп кабаттуу үйлөрүнө жылуулук текшерүү деңгээлде бериле элек. Бишкек шаарында жылуулук системасы качан толук калыбына келери азырынча белгисиз. Премьер министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборунда түзүлгөн кырдаал боюнча шаар тургундарына кайрылып кечирим сурады. Исаков абал катуу иликтөөгө алынат, баардык күнөөлүү кызматкерлер ээлеген кызматына карабастан жазаланат деп айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Электрге күч келгендиктен Бишкектин кичи райондорундагы 20га жакын көп кабаттуу үйдө дүйшөмбүдө жарык өчүп калганы кабарланды. Текшембиде Орусиянын ондогон шаарларындагы президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган акцияларда кармалгандардын басымдуу бөлүгү кайра бошотулду. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлиги билдирди. Акцияга байкосулган ОВД Инфо көз карандысыз медиа долбоору кабарлагандай, 28-январда оппозициячыл активист Алексей Навальный уюштурган жүрүштөрдө баш аягы 350 ашык демонстрант кармалган. Навальныйдын өзү да кармалып, жекшембинин кечинде кайра бошотулган. Митингдердин ондогон катышуучуларына айып угузулганы белгилүү болду. Декабрь айында Орусиянын Бош райкому мурда соттолгон деген жүйө менен Навальныйга шайлоого катышууга уруксат берген эмес. Орусиядагы 18-мартка белгиленген шайлоону президент Владимир Путинди кайра дайындоо деп мүнөздөгөн Навальный орусиялыктарды добуш бербөгө үндөгөн эле. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталып камакта отурган Бектур Асанов 30-январдан тартып ургак ачкачылык кармоону көздөп жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети бий өкмөт уюму билдиргенде Асанов бул аркылуу үй бүлөсү туугандары менен көрүшүүгө уруксат берилбей жатканына каршылык билдирет. Ошондой эле ал соттук териштирүү адилетсиз болуп жатат деп эсептейт. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 17-апрелде бийликти күч менен басып алууга умтулган деген негизде оппозициячыл саясатчылар Карабековту 20 жылга, Куанычбек Кадыров менен Бектур Асановту 12 жылдан, Дастан Сарыгуловту болсо 4 жылга шарттуу кескен. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга даттанышкан. Камактагы оппозициячылардын кийинки соту 31-январда болот. Македониянын аталышына байланыштуу Афина менен Скопинин ортосунда 27 жылдан бери чечилбей келаткан талашка аракчылык кыла турган улуттар уюмунун өкүлү бүгүн Грецияга 2 күндүк сапары менен келе жатат. Бириккен улуттар уюмунун чабарманы Мэтью Нимец Грециядан кийин 2 күнгө Македонияга барат. Греция Югославия мамлекети ыдырагандан кийин 1991 жылы өз алдынчалыгын жарыялаган республиканы Македония деп аталганына каршы болуп келатат. Расмий Афина Грециянын түндүгүндөгү аймакта Македония деп аталарын белгилеп, мындай жагдай эки өлкө ортосундагы жер талашка жол ачышы мүмкүн деп эсептейт. Греция менен Македониянын бийлик өкүлдөрү маселени быйыл чечүүнү пландап жатышат. Грек өкмөт башчысы Алексис Ципрас Афины Македония сөзүн камтыган жогорку Македония же жаңы Македония сыяктуу жаңы аталыштарды кабыл алууга даяр экенин 27-январда айтты. Жекшембиде Грэмми сыйлыгынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Анда R&B багытында ырдаган ырчы Бруно Марс 6 номинацияда жеңүүчү аталды. Анан That's What I Like деген ыры жылдын мыкты ыры деген номинацияда жеңүүчү болуп калды. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков. Соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Эки миң 2017 жылы Кыргызстанда 135 килограммга жеткен 54 000 даана зер буюм жасалган. Ошондой эле салмагы 400 килограмм 69 000 зер буюм чет өлкөдөн келген. Айрым эксперттер өлкөдө зергерлер көпчүлүгү көмүскөдө ишкендиктен жасалган буюмдардын сапатын текшерүү кыйын экенин айтышат. Ишканалардын жоктугунан көпчүлүк учурда чийки заттын өзүнөн эмес алтын күмүш буюмдарды кайра эритип зер буюм жасалат. Адам жана базар түрмөгүбүздөн бүгүн зер буюмдардын жасалышы, сапаты, баасы жөнүндө кеп кылабыз. Берүүнү Токтосун Шамбетов даярдаган.
Бул таштар Кытайдан келди.
Ооба, булар Кытайдан келген, дордойдо сатылат Жунхайда. Ошол мулар 925 проб, 60 эле күмүш эритип туруп, катайт этип туруп, жана национальный узор бар го, ошону эле через компьютер чыгартып, ксерокопиядан үстүнө коюп туруп эле могу узорлорун кесебиз да, кесип туруп чаптайбыз да.
Кандай кесилет эми бул гана? Мисалы.
Бул двухсторонний болот да. Астыңкысы бир слой жалпак кетет, экинчи слой мото.
Бишкектеги чакан устаканалардын биринде Санжар алдыдагы 14-февраль майрамына карата алтын күмүштөн сөйкө, шакек ар кандай чынжырча жасап атат. Ал зер буюмга материалдарды кайра саткан жерлерден алып, аны эритип кайра иштетет. Кутуда суурулган тиштер, үзүлгөн чынжырчалар, шериги жок сөйкөлөр жана башка буюмдар жатат. Кардардын табитине жараша буйрутма түшсө, мындагы буюмдарды кайра эритип эле жасап берет.
Мунун баары эле колдон жасалат.
Ушундай эле отуруп станок менен эле.
Отуруп туруп эле жасалат. Могулар вальс менен катать этилет, пайка менен пайка болуп, замокторду шпинтовка кылып, таштарын салып, айтпадым, малахит таштардын кызылы бар, көгү бар, бирүзө таштар бар.
Анан мисалы силер бул эме материалдарды каяктан алып келесиңер?
Материалдар Кытайдан келет да. Биз сатып алабыз.
Күмүшчү?
Күмүш деген бизден саткандар бар, биз сатабыз, элдер кайра сатат.
Шакегин эски.
Скупкасын эле алып ошону эле эритебиз. Өзбекстандан келет, Казакстандан келет күмүш.
Анан подставкалган балдар бар да?
Ооба, подставка. Сложностуна карап, анан канча камушка отурат?
Мисалы,
граммына карап.
Мол деп коёбуз. Ушуну канча жазайсың? Ушундай жазап берсе, сүрөтүн алып келсе.
Жазап беришим. Мунун баяна факультетинин алтыны бар. Муну 3000 сомго жазат.
3000 сомго? Бул жерде 5000 сом деп турат, да? Демек, күмүшүн алып келсе эски, арзаныраак болот экен да.
Күмүшүн алып келсе деле, алып келбесе деле бизде деле күмүштөр бар да.
Ошол баары деле бирге 5000 сом болобу?
Күмүш. Ой, бул да 17 грамм экен. 17 грамм болгондо грамм күмүштүн граммы азыр 25 сомму. Скупкасы 20 сомму.
Жергерчилердин сезону күз мезгили. Той топур, маарекеге карата туугандарына белек алышат. Акыркы 5 жылдын ичинде кыз келиндер арасында кыргыз оймо чиймилери түшүрүлгөн сөйкө шакек модага айланды. Санжар Чакан устаканасынан сырткары Бишкектеги базарлардын биринде зер буюм саткан орду бар. Бирок анын соода текчесинин көпчүлүгү Түркия же башка мамлекеттен алынып келген зер буюмдар сатылат. Санжар сырттан ташылып келген сөйкө шакектерге ата мекендик зергерчилердин буюмдары атаандаш боло албаганын айтты.
Негизи мулар турганы бир 70-80% Турциядан келгендер да. А мулар бизден жасалат. Туризде таштап коет булар. А остальные калгандары мулар бар Кыргызстандан жасалган. Кыргызстандан жасалат. Мулар турецкий да. Негизи россиянкын көбөлөбүз, бирок россиянкы кымбат болуп атты. Көп адам шарты жетербейт да аны алганга. Бизде мини цехтер толтура да. Чыккандар толтура эле чыгарат, бирок эми Турциядай кылып чыгара албайт да.
Санжар ар кандай буюм жасоо үчүн Кыргызстандан өндүрүлгөн алтынды 1000 сомдон, Орусиянкын 1600 сомдон алат экен. Зергер кыргыз алтынынын арзан болушун себебин сапаты менен байланыштырды. Бишкекте эле Санжардай үйүндө чакан устакана ачып алып иштеген зергерлер жүздөп саналат. Андан сырткары ишкер катары расмий каттоодон өтүп келдике Зер деген сыяктуу бренд менен иштеген цехтердин саны 20 чамалайт. Алардан чыккан сөйкө шакектердин аз гана пайызы сыртка экспортолбосо, көпчүлүгү жергиликтүү кардарларга ылайыктуу.
Мында например жаштар болсо, жаштар көбүнчө молодежный модельдерди тандайт, бирок кыз узатууга основном азыр национальный алып калышты. Улуттук күмүштөрдүн мисалы.
Бишкекте зердүкөн иштеткен Зарипа Жумашева шакек сөйкө жасаган эки цехтин баалуу буюмдарын сатат. Андан сырткары Индия, Түркия, Кытай, Орусиядан зер буюмдарды ташып иштеген соодагерлердин товарларын кардарларга сунуштайт. Зер буюмдар 5000 сомдон 100000 сомго чейин сатылган. Бул дүкөндө деле көпчүлүгү чет өлкөдөн келгендер экен.
Алар текшерилет, постоянно иштеп жүргөн партнёрлор да. Таза да сунуш. Ишеничтүү. Анан так департаментте текшергендер турабыз. Биз сөзсүз түрдө учурда турабыз андыкта. Биз жөндөн эле алып эле иштей бербейбиз. Биз сөзсүз госстандарттан справка алабыз, налог төлөйбүз, департаментте учетко турабыз. Анан бул жерден договор алабыз аренда и пациент менен иштейбиз.
Зарипа жеке цехтерге сөйкө шакек жасап иштегендер толтура экенин, алардан сатылган буюмдардын сапаты текшерилбей калып жаткандыктан жалпы ата мекендик зергерлерге сөз тийүүдө дейт. Анткени менен мындай жеке цехтерде жасалган зер буюмдардын баасы кыйла арзан болот. Андыктан алардын кардары чөнтөгү жука карапайым көпчүлүк. Байкоочулардын айтымында Кыргызстанда сөйкө шакектин сапатын текшерткен баалуу буюмдун баалоочулары көп эмес. Андыктан көпчүлүк учурда күмүшкө устаканаларга нааразылар дайым эле боло бербейт. Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева зер буюмдар базарына көзөмөлдү күчөйтүү керек экенин белгилейт.
Сөзсүз текшериш керек. Анткени чындыгында да бизде эми баягы мурдагы союздачы бул сөзсүз баягы заводдон чыгып атканда эми заводдор да ошондо мамлекеттики болчу да. Советский союзда бүт ювелирный заводдор бул государственный болчу. А эрде от мындай эме отдел контроля да аябай күчтүү иштейт эле. Азыр бул багыт бүт жеке менчикке өткөн. Мисал үчүн айда мисал үчүн даже жеке компаниялар чыныгы мындай таза алтыны канча, күмүшү канча, менимче бир дагы бир мындай так маалымат жок деп эсептейм. Ошон үчүн мамлекет тарабынан азыр андан башка канча нерселерди жасап атышат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир какой-то подпольный цехтер да бар. Жеке какой-то цехтер бар ушул жерде жасап атышат. Биз азыр жеке менчик частная собственность болуп кеткен. рыночная экономика болуп кеткен, бирок мен ойлойм мамлекет тарабынан сөзсүз бул багытты биз көзөмөлгө алып, сөзсүз баягы сатып атканда сатып алуучу так маалымат болуш керек.
Кыргызстанда сатылган зер буюмдардын сапатын Каржы министрлигинин алдындагы баалуу металлдар департаменти текшерет. Департамент маал малы менен базарларды кыдырып, расмий тизмедеги дүкөндөрдөгү баалуу буюмдарды текшерет. Көп жылдардан бери бул тармакта кылмыштуулук боюнча статистика өзгөргөн эмес. Анын себебин департамент кызматкери Тинатин Иманкулова айтып берет.
Жасалган кылмыштардын 80% кайра-кайра эле кайталана берет. Анткени айыппул 5000 сом, аны төлөп коюп, эртеси уланта беришет. Жасалган зер буюмдардын материалдарын жашырат. Сөйкө шакектерге жазылган курамындагы кагаз менен баалуу буюмдун өзүн текшерсең, дал келбейт. Ушул сыяктуу мыйзам бузууларды кайталай беришет.
2017-жылы Каржы министрлиги өлкөдөгү зер буюмдардын 80% ашууну чет жактан ат кесилик менен ташылып жатканын билдирген. Баалуу металлдар менен таштардан жасалган зер буюмдарды ат кесилик менен ташып жүргөндөргө жазаны күчөтүү сунушталган. Баалуу металлдар департаменти 2017-жылы 362 соода жайын текшерип, 279-унда мыйзам бузууларды аныктаган. Аларга 1,390,000 сомдук айыппул салынган. Өлкөгө сырттан ташылып келген баалуу металлдар менен асыл таштардан жасалган буюмдарга мамлекеттик эн тамга коюлушу керек. Бирок айрым учурда ал талап аткарылбай, миллиондогон сом казынага түшпөй калууда. Кыргызстанда жылына 20 тоннадай өндүрүлгөн алтынды жергиликтүү зергерлер 2-3 гана пайызын иштечет. Кыргызстандын зер буюмдар базарына так анализ жана айрым мыйзамдарга өзгөртүү керек дешет байкоочулар. Антпесе Кыргызстанда алдыңкы жылдары зергердик ири менчик ишкана дагы ачылбайт, бул тармакка инвестиция дагы салынбайт. Зигелдике зер буюмдар чыгарган ишкананын жетекчиси Чыңгыз Макешев мындай деди.
Биякта көп себептер бар. Биринчиден болсо бул ушул салык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү, экинчиден болсо ошодон механизм, финансовый механизмин иштеп чыгуу. Мисалы, зергерлердин основной обороты бул болсо алтын менен күмүш. Ошолорду болсо аларга иштетүүгө берүү да. Иштегендер зергерлер булар болсо жанагы алтындан скупщиктерден сатып алат да, кең иштеп чыккан ишканалардан алышпайт. Көмүшкө анткени болсо биякта бир шарттардын түрү бул болсо бизде ошол афинаж кылып таза кылып чыккан шарттар аз. Бир эле гана афинажный заводубуз бар азыркы маалда менин билишиме караганда. Экинчиден болсо ошол чоң ири компаниялардан аз өлчөмдөгү алтын алууда кыйынчылыктар бар да.
Кыскасы, Кыргызстанда зергерчилик тармагын өнүктүрүүдө маселе арбын. Учурда бул тармакта эмгектенген ишкерлер өкмөткө, парламентке өз сунуштарын даярдап жатат. Айрым маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 3000ге жакын адам зер буюмдарды даярдоо тармагында эмгектенет. Ошондой эле мамлекеттик кыргыз алтындын зер буюмдар чыгарган ишканасы иштейт. Урматтуу көрөрмандар, сиздер бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө зер буюмдардын жасалышы, сапаты, баасы жөнүндө угалдыңыздар. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учка мазмуну. Огансаны борбору Кабулдагы кол салуудан бүгүн 11 аскер мерт болду. Жарадар болгондордун саны 16 адам деп кабарланды. Бишкектин жылуулук электр борборундагы ТЭЦтеги аварияны иликтеп чыгыш үчүн ЭКТЭК инспекциянын алдында атайын комиссия түзүлдү. Премьер-министр Сапар Исаков электр борборунда түзүлгөн кырдаал боюнча шаар тургундарына кайрылып кечирим сурады. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев өзү отурган камерага видео көзөмөл коюлушуна каршы экени белгилүү болду. Македониянын аталышына байланыштуу Афина менен Скопиянын ортосунда 27 жылдан бери чечилбей келаткан талаш караачылык кыла турган улуттар уюмунун өкүлү бүгүн Грецияга 2 күндүк визит менен келет. Жекшембиде Орусиянын ондогон шаарларындагы президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган акцияларда кармалгандардын басымдуу бөлүгү бошотулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктурубузду улантабыз. Эл аралык Агахан кайрымдуулук фондунун билим берүү программалары боюнча эксперти Бурулай Айтыкулованын демилгеси менен кыргыз тилинде ойноп китеп окуйбуз, фан китеп жана балапан деген үч тиркеме чыкты. Буга кошумча Айтыкулованын жетекчилиги менен ата энелерди балдары менен китеп окууга үндөгөн бирге окуйбуз деген теледолбоор иштеп жатат. Бурулай Айтыкулова ошол долбоордун мааниси, жеткинчектерди китеп менен чоңойтуунун пайдасы тууралуу айтып берди. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Мындай бирге окуйбуз жана ойноп китеп окуйбуз деген сыяктуу долбоорлорду баштоого эмне түрткү болду?
Агахан фонду Кыргызстанда 2005 жылдан бери билим берүү программасын ишке ашырып келе жатат. Бул программанын алкагында көптөгөн долбоорлор ишке ашат. Биз бала бакчаларды колдойбуз, мектептер менен иштешебиз. Негизги максатыбыз балдардын билим берүү деңгээлин көтөрүү, мектепке чейинки балдардын билим берүүсүн өнүктүрүү программасын ишке ашырабыз. Андан тышкары мектептер менен иштеген долбоорлорубуз бар.
Негизи эле мен сиздин эң башкы азыркы ишиңиз болуп аткан ошо балдарды китеп окууга тартуу боюнча ишиңизге кайрылып келгим келип атат да. Сиз өзүңүз ушу адис катары кыргыз ата энелери эмне мүчүлүштүктөрдү кетирген үчүн азыркы балдар китеп окубай жатат да? Кандай кемчиликтерди кетирип жатат?
Ата энелердин балдар менен китеп окубай калганынын эң негизги себеби бул кыргыз тилиндеги балдар үчүн китептердин жоктугуна байланыштуу. Ушул нерсени биз ата энелер менен сүйлөшкөнүбүздө, балдар менен сүйлөшкөнүбүздө билингенден кийин биз Кыргызстанда ушул балдар үчүн китептерди чыгаруу максатында Кыргызстандын жазуучулары менен балдар үчүн китептерди жазган жазуучулар менен жазуучулар союзу аркылуу иштей баштадык. Ушул ишибиздин жыйынтыгында биз көптөгөн балдар үчүн жомокторду, окуу китептерин чыгарып, анан кийин бул маселени ушул китеп чыгаруу менен эле чечип коюлбашын түшүнгөндөн кийин азыркы балдар, ата энелер көптөгөн убактысын алар телевизордун алдында өткөрүшөт. Компьютердин алдында. Азыр бул технологиянын кылымы, технологиянын убагы дейбиз. Ар бир балада мобилдик телефондор менен отурушат көптөгөн. Ушул нерселерди көргөнүмдө ар бир китепти үй бүлөгө жеткирип, ар бир ата эне менен сүйлөшүп китеп окуган бул бала үчүн эң негизги өсүш өркүндөшүндө эң негизги нерсе деп түшүндүрмө иштерди алып барган эле жыйынтык бербешин түшүнгөнүмөн кийин ушул азыркы заманга ылайык. Эгерде ушул ар бир үйдө телевизор болсо, ар бир үй бүлөдө балдарда мобилдик телефондор болсо, ушул каражаттар аркылуу кандайдыр бир долбоорлорду балдардын өнүгүү өстүрүүсүнө жардам берчү материалдарды иштеп чыгышыбыз керек экен деген маселенин үстүндө иштедим.
Негизи эле баланы заманбап азыркы 21-нче кылымдын баласын китепке тартуу өтө кыйын да. Анан чет өлкөлүк адистердин тажрыйбасына таяндыңызбы же өзүңүз ушул концепцияны ойлоп көрдүңүзбү, кандай кылса болот деп
мен
кандайдыр бир мониторинг жүргүздүңүзбү башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларынан?
Биз ушул программанын негизинде көптөгөн эле өзүбүздүн башка мамлекеттерде иштеген программаларыбыз менен тажрыйба алмашуу иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Көптөгөн дүйнөлүк семинар конференцияларга барабыз. Бирок телевизиондук ток шоу бирге окуйбуз. Ушул концепцияны жазганда мен ушул ата энелерди биздин программанын мындай физически ар бир үй бүлөгө жетпеген жерлерге кантип ушул көптөгөн ата энелер менен байланышса болот деген ойдо отуруп ушул телевизор аркылуу үй бүлөлүк китеп окууну пайдасы балдардын өнүгүүсүндө канчалык деңгээлде таасир бериши жөнүндө бир таасирдүү программа керек экенин ойлонуп ушул концепциянын үстүндө башка тажрыйбаларга таянбай эле жаздым. Бирок мобилдик тиркемени ушул боюнча концепция жазганымда мен Сингапурга балдардын китептери боюнча фестиваль болгон. Ошол фестивалга барганымда ал жерде мен Кыргызстандагы биздин программадагы балдар үчүн чыгарган китептер жөнүндө презентация жасаганы барып катышкан болчумун. Ар бир башка өлкөлөрдөн келген Сингапурдун өзүнүн иш тажрыйбалары, балдарга жасаган материалдары боюнча көргөзмө уюштурулган. Ошол көргөзмөдө мобилдик балдар үчүн балдарды өнүп өстүрүү үчүн мобилдик тиркемелерди көрүп калдым дагы, анан ушул нерсени бизде кыргыз тилинде жасаса эмнеге болбойт деген ой менен келген болчум. Анан келгенимден кийин ушул концепцияны иштеп чыктым.
Сиз мобилдик тиркеме деп жатасыз, анан кыргызча жазган жазуучуларды балким издейсиз өзүңүзчү, кыргызча балдардын китебин жазган. Анан азыркы учурда компьютерден балдарга, кыргыз балдарына ылайык сүрөт тарткан бир сүрөтчү, жакшы сүрөтчүлөр жок экен да. Сүрөт маселесин, материал мазмунду, жакшы китеп маселесин кантип чечип атасыздар?
Биз авторлор менен 2006 жылдан бери иштеп келип атабыз. Туура айтасыңар, ушул Кыргызстанда биз өтө тажрыйбалуу, атактуу жазуучуларыбыз дагы бар. Биз эң башында эле биринчи баштаганыбызда сиңирген жазуучуларыбыз Токтосун Самудинов, Канебек Чунушев, Сулайман Рыспаев менен иштештик көп. Бик Жылдыз деген жазуучубуз менен өтө көп иштештик, иштешип жатабыз дагы деле. Бектемир Асаналиев агайыбыз бар. Ошого окшогон жазуучуларыбыз менен иштешип, алардын жазган китептерин чыгарып жаттык. Бирок азыр жаш жазуучуларыбыз дагы бар, алар менен дагы иштешебиз. Бирок биз бир кандайдыр бир конкреттүү тематикага, конкреттүү тема жөнүндө балдар үчүн ушул китеп чыгаралы дегенибизде чындыгында кыйынчылыктарга туш болуп калабыз дагы. Биз конкурс жарыялайбыз, ачык конкурс жарыялап, анан жазуучулар бизге алып келип тапшырышат иштерин. Андан биз ушул өзүбүздүн тематикага, кандай темада жарыялаган болсок ошол тематика боюнча мазмунун карап тандап алабыз.
Ошо жазуучулардын заманбап ой жүгүртө билүүсү үчүн, же болбосо балдар үчүн китеп жазам деген адамдын деги эле дүйнө таанымын өзгөртүш үчүн эмне кылышы керек деп ойлойсуз өзү эле? Семинары жок эле, мастер классы жок эле, эмне кылса болот да?
Бул эң биринчиден мен ойлоймун, эми жазуучулардын сөзсүз түрдө өзүнүн таланты, жазуучулук таланты, ар бир адам эле балдар үчүн, айрыкча балдар үчүн жаза бербейт. Экинчиден ушул балдар үчүн жазган жазуучу адам баланын табиятын, баланын психологиясын, баланын мүнөзүн, жаш өзгөчөлүктөрүнө эмне керек, кайсы жашында, мисалы 1 жашар балага кандай, 2 жашар, 3 жашар балага, айрыкча ушул мектепке чейинки жаштагы балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө карап жазган, жазыш үчүн чыгармалар кандай жомоктор керек, ушул нерсени өтө жакшы билген киши гана жакшы чыгармаларды жаза алат. Себеби кээде мектепке чейинки жаштагы балдарга жазган чыгармалар дагы өтө көлөмдүү болуп кетет. Өтө көлөмдүү болуп, өтө татаал тилдер менен, татаал сөздөр менен, сөз айкаштары менен жазылып калып, бул балага чоң киши окуп берген мезгилде деле бала ал эмне жөнүндө экенин, мазмунду түшүнбөй калат дагы. Окулган жомоктун же болбосо аңгеменин мазмуну түшүнүксүз боюнча калып калат. Ата энелер болсо аны кантип жеткиликтүү кылып окуш керек, анын үстүндө окуп жаткан мезгилде дагы баланын түшүнүп жатканын кандай текшерип туруш керек, кандай суроолорду бериш керек, кантип талкуу жүргүзүш керек, ушул нерселердин дагы аз такыр эле китеп окууга кызыкпай, китепке болгон кызыгуусу артпай калат.
Азыркы учурда, азыркы биз жашап жаткан заманбап ата энелер 90-жылдагы балдар. Алар өздөрү китеби жок чоңойгон балдар да, мындайча алганда 90-жылдар өтө каачылык болгон, балдар китептери абдан аз чыккан, балдар адабияты деген эмне экенин жакшы билбеген кишилер азыркы ата энелер да. Сиз ойлойсузбу ошо азыркы ата энелерге балдар адабиятын туура мындай түшүндүрүүнүн да жолдору керекпи Кыргызстанга?
Биз ушул фонд Акахан 2006 жылы ушул нерселердин баардыгын кыдырып жүрүп иштеген райондорубузда, айылдарыбызда ата энелер менен жолугушуп сүйлөшүп, бала бакчалардын тарбиячылары менен сүйлөшкөнүбүздө ушул нерсени биз дагы түшүнүп көрдүк. Ошондуктан ушул үй бүлөлүк китеп окуу долбоорунун баштаган себебибиз дагы ушул болду. Кыдырып чыкканыбызда үй бүлөлөрдүкү китеп, мындай үй бүлөлүк китепканаңар барбы деп караганыбызда ушул үй бүлөлөрдө бир дагы балдар үчүн китеби жок үй бүлөлөрдү көрдүк. Анан китепканаларды кыдырып көргөнүбүздө айылдык китепканалар ал мезгилдерде ошол китепканалар жабылып, алардын фонду жаңырбастан, фонддогу китептери дагы эскирип, союз малынан гана чыккан эски китептер, алардын сүрөттөрү жок, же болбосо чоң көлөмдөгү китептер, өтө эскирген китептер, окуганга ыңгайсыз, ушул нерселердин баардыгын көргөнүбүздөн кийин үй бүлөлүк китеп окуу долбоорун баштап Бул долбоор боюнча иштегенде ушул айылдагы эң активдүү болгон ата-энелерден, башталгыч мектептин мугалимдеринен, айылдык китепканаларда иштеген китепканачылардан тренерлерди окутуп, фасилитатор деп коебуз. Бул долбоордун алкагында фасилитаторлорду даярдап, ушул биз иштеген региондордо азыр бизде 300'ден ашык фасилитаторлор. Алар ушул ар бир фасилитатор айылында, мисалы, бир фасилитатор 50 же болбосо 70 атенени бир күндүк семинар менен окутуп, ушул бала менен кантип китеп окуш керек, китептерди кантип тандаш керек, балдарга кандай суроолорду бериш керек, же болбосо китеп жок болгон мезгил учурда дагы, мисалы, бизде өтө жакшы маданиятыбыз бар, чоң эне, чоң аталар балдарга жомок айтып беришип, санжыраларды айтып берип, жомокторду айтып берип, элдик жомокторду, ушул аркылуу дагы ушул баланын аң сезимин өстүрүп, китепке болгон кызыгуусун, китепке болгон сүйүүсүн арттырса болот деп ушул үй бүлөлүк китеп окуп проектисин, долбоорун иштеп келе жатабыз. Бул өтө ийгиликтүү долбоор болуп жатат. Бир нече жолу изилдөөлөр жыйынтыктарын пайдасы эмне болуп атат көрүш үчүн изилдөөлөрдү жүргүздүк. Бул өзүбүздүн эле Кыргызстандын эле мекемелери эмес, чет элдик эксперттер дагы келип изилдөөлөрдү жүргүзгөндө биз салыштырганыбызда ушул үй бүлөлүк китеп окуу долбоору болуп жаткан аймактардагы балдар мектепке барганда ушул долбоор иштебеген аймактар менен салыштырганыбызда долбоор иштебеген жердеги балдардын мектептеги өзгөчөлүгү 13-14% көрсөттү да. Долбоор иштеген жерлердеги балдар мектепте ушул биз башталгыч класстын балдарына анализ жүргүздүк. Ошондо алардын китеп окуу боюнча, сүйлөө речи боюнча, жөндөмү боюнча, ой жүгүртүүсү, ушул нерселерин биз анализ жасаганыбызда ушулар балдар 14% жогору ийгилик көрсөтүштү.
Агахан фондунун эксперти Бурулай Айтикулова менен кабарчыбыз Бакты Гүлчинбаева маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосу дүйшөмбүкү кечки уктурууларын аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.